ោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទីនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្ដាហ៍ទី3យើងខ្ញុំតែងអញ្ជើញលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតេកហុងមកពីរដ្ឋ Florida ជាវាគ្មិននៅរាត្រីនេះលោកនឹងពិភាក្សាអំពីជំងឺ Perchu ដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរបន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោកចឹងពូជីនតទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកសឹងសុផាតដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកសុផាត
បាទសូមអរគុណលក្ខិណានិងសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA អំពីសុខភាពប្រចាំខែកុម្ភៈដែលកម្មវិធីនេះមានជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍ទី3ដោយលក្ខណៈបានជម្រាបជូននៅមុននេះបាទហើយគឺកម្មវិធីនេះធ្វើជាមួយនឹងលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងលោកជាវេជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរអមេរិកពីរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកបាទជាដំបូងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងមក
ជួបលោកសុផាតហើយនឹងជួនរួមជាខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បា
ទបាទសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតមែនតើបាទដូចជារៀងរាល់ខែដែរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតបានចំណាយពេលវេលាដើម្បីពន្យល់ដល់ប្រិមិត្ត VOA អំពីបញ្ហាសុខភាពហើយដូចជាយើងបានស្ដាប់នៅមុននេះគឺបញ្ហាសុខភាពតែងតែមានកើតឡើងក៏ដូចជាឥឡូវមានរោគ Zika អីជាដើមហ្នឹងបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះគឺកាលពីខែមុនបានបញ្ចប់នៅកម្មវិធីដែលមានប្រធានបទអំពីការកាំងបេះដូងហ្នឹងបាទហើយអញ្ចឹងកម្មវិធីនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជាប្រធានបទថ្មីមួយខុសពីខែមុនដែលយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីអាការៈភើជូហើយសូមបញ្ជាក់ចំពោះប្រិមិត្តថានៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគឺផ្ដោតតែសំខាន់ទៅលើរោគសញ្ញានិងរោគវិនិច្ឆ័យដូច្នេះប្រិមិត្តអាចត្រៀមសំណួរតាក់ទងនឹងពីរចំណុចហ្នឹងបាទដោយទូរស័ព្ទចូល012 51 51 94បាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកខ្ញុំសូមសាកសួរលោកវេជ្ជបណ្ឌិតតែម្ដងដើម្បីលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយពិពណ៌នាអំពីអាការៈភើជូនេះដោយខ្ញុំចង់សួរថានៅមុនកម្មវិធីនេះខ្ញុំតែងតែលើពាក្យភើមិនដែលធ្លាប់លើពាក្យថាភើជូទេដូច្នេះលោកវេជ្ជបណ្ឌិតអាចជួយបកស្រាយបន្តិចថាពាក្យភើហើយនិងភើជូនឹងខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទ
ខ្ញុំលើកអត្ថបទនេះយកមកពិភាក្សាពីព្រោះថាមានតាមសំណួររបស់អ្នកស្ដាប់ច្រើនគ្នាដែលសរសេរតាម Facebook សូមឲ្យខ្ញុំនិយាយរឿងនេះហើយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំយកប្រធាននឹងយកមកនិយាយក្នុងពេលនេះធ្វើជាងកាលយើងធ្វើមានខ្យល់ទៅទេអាហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើធម្មតាហើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លះភាគដែលមានជំងឺគឺធ្វើមកវាជូរហ្មងធ្វើជូរអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺប្រើពាក្យហ្នឹងទៅថាជំងឺធ្វើជូរពីព្រោះថាបើធ្វើធម្មតាអត់ជូរអាហ្នឹងវាអត់បញ្ហាទេបាទកាលណាយើងទទួលទានម្ហូបអាហារវាឆ្ងាញ់ទៅច្រើនទៅវាធ្វើហើយហើយជំនាញសម្រាប់នៅអាស៊ីយើងក៏ណាធ្វើបានច្រើនណាបានន័យថាវាឆ្ងាញ់ខ្លាំងណាស់បាទប៉ុន្តែធ្វើម្យ៉ាងគឺថាធ្វើមកវាមិនមែនចេញតែខ្យល់ទៅទេវាមានអាស៊ីតមកជាមួយវាទៅជាជូរហើយទៅឲ្យផ្សារក្នុងទ្រូងអាហ្នឹងជាបញ្ហាយើងនិយាយពីរឿងធ្វើហ្នឹងបាទមិនមែនធ្វើដោយឆ្ងាញ់ដោយម្ហូបទទួលទានម្ហូបបានច្រើនទេយើងនិយាយអំពីធ្វើដែលមានបញ្ហាគឺថាធ្វើដោយមានជាតិអាស៊ីតមកជាមួយដំបូងខ្ញុំសូមសង្ខេបអំពីចំណុចសំខាន់សិនរួចទៅសូមនិយាយជាក្បោះក្បាយខាងក្រោយចំណុចទី1គឺថាដែលគេហៅថាផ្សាក្នុងទ្រូងឬក៏អង់គ្លេសគេថា hot burn ឬខ្មែរយើងគេហៅថាភើជូរហ្នឹងមានច្រើនគ្នាណាចំនួន20ទៅ10ទៅ 20% នៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកហ្នឹងមានហើយតាមការសិក្សានៅសហរដ្ឋហ្នឹងគឺថាក្នុងមួយអាទិត្យហ្នឹងមានប្រជាជនអាមេរិកាំង 20% ដែលបានភើជូរហ្នឹងហើយគឺថាមួយអាទិត្យម្ដងហើយ 7% គឺថាភើរាល់ថ្ងៃភើជូររាល់ថ្ងៃហើយនេះជាចំណុចទី1ចំណុចទី2គឺថាភើជូរហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យចុកទ្រូងក្នុងទ្រូងហ្នឹងជួនកាលចុកខ្លាំងច្រឡំជាមួយនឹងជំងឺខ្វះឈាមស្ទះបេះដូងហ្នឹងចំណុចទី3គឺថាជំងឺហ្នឹងវាអាចមានឆ្នាំច្រើនណាសម្រាប់លេបទៅកន្លែងណាក៏មានណាយើងទិញនៅផ្សារហ្នឹងមិនចាំបាច់មានសបុត្រពេទ្យក៏បានដែរហើយឆ្នាំដែលគេប្រើច្រើនជាងគេគឺដូចជា Gaviscon, Meloxicam, Thum, Rolaid ឬក៏ចង់ខ្លាំងជាងនឹងទៀតទៀតរបៀប Targamet ឬក៏ Zantac ហើយ ពួកខ្លាំងជាងគេគេហៅថា PPI ឬក៏មួយដែលគេនិយមជាងគេគេហៅថា Prilosec ចំណុចទី4គឺថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែយូរយូរម្ដងធ្វើជុំយូរយូរម្ដងយើងលេបថ្នាំទៅវាបាត់យើងមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអីច្រើនទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងឈឺរាល់ថ្ងៃយើងធ្វើជុំរាល់ថ្ងៃយើងជំងឺនឹងវារំរាមរៃហើយវាហើយធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលខ្លួនច្រើននឹងគឺថាយើងត្រូវទៅឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យពីព្រោះថាពេទ្យគេអាចប្រើប្រដាប់មួយយ៉ាងដូចថ្មដូចពើអញ្ចឹងពើមួយយ៉ាងដែលវាតូចវែងគេសោកចូលក្នុងក្រពះយើងទៅក្នុងកំពង់បាយគេអាចរកឃើញជំងឺហ្នឹងការឆ្លោះហ្នឹងសំខាន់ពីព្រោះថាគេអាចរកឃើញលក្ខណៈមួយយ៉ាងដែលគេហៅថា Barrett's esophagus ដែលយើងត្រូវដឹង Barrett's esophagus ហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈមួយដែលតាក់ទងនឹងអំពើជំងឺភើជូរហ្នឹងដែលយើងត្រូវដឹងពីព្រោះថាវាអាចមានហានិភ័យគឺថាមានគ្រោះថ្នាក់คล้ายទៅជាជំងឺមហារីកបំពង់លេបបាយហ្នឹងនេះជាចំណុចសំខាន់ខាងដែលយើងត្រូវដឹងហើយដំបូងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសរីរៈវិទ្យាគឺថា anatomy របស់រឿងនឹងក្រពះហើយនឹងបំពង់បាយនឹងសិនបា
ទខ្ញុំអាចកាត់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតតិចដោយសូមបញ្ជាក់ចំណុចដែលលោកវិជ្ជបានលើកឡើងហ្នឹងគឺលោកបញ្ជាក់ថាប្រើពាក្យថាអាការៈភើជូរហើយតាមដែលខ្ញុំក្តាប់បានមិញគឺរោគសញ្ញាសំខាន់គឺថាទី1គឺភើហ្នឹងជូរមិនមែនភើមកឧទាហរណ៍ថាភើផ្អែមឬភើអីផ្សេងអង្គទី1ទៅទី2តើវាទៀងដូចថាភើនឹងវាប្រមាណដងក្នុងមួយសប្តាហ៍ទៅទើបអាចយើងដឹងថាវាមិនគ្រាន់តែជាអាការៈតែជាជំងឺមិនអញ្ចឹងហ៎ពីពួកខ្ញុំបានអានមួយគឺថាគេថាយ៉ាងហោចណាស់លើសពី2ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍បើសិនជាយើងមានលក្ខណៈភើមកដែលមានលក្ខណៈជូរនឹងអានឹងជារោគសញ្ញាពិតប្រាកដតើលោកបញ្ជាក់ទៅអាចបញ្ជាក់ម្ដងទៀតទេបាទពីចំណុចនេះ
សំខាន់បំផុតគឺភើមកវាជូរបើកាលណាភើមកមិនជូរយើងកុំបារម្ភគ្មានបញ្ហាអីទេប៉ុន្តែបើយើងធ្វើមកជូរវាមានអាស៊ីតនៅក្នុងហ្នឹងហើយវាមានរោគសញ្ញាផ្សាក្នុងទ្រូងគឺថានឹងជាជំងឺអីផ្សាជំងឺអីភើជូរហ្នឹងហើយដែលគេហៅថា GERD gastroesophageal reflux disease ចំនួនប្រហែលថ្ងៃប្រហែលដងមួយអាទិត្យដែលมันសំខាន់ទេបាទពីដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងអ្នកធម្មតាដែលมันឈឺហ្នឹងគឺថាក្នុង 7% នៃចំនួនមនុស្សច្រើនតើមានជំងឺហ្នឹងមានភើហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងធ្វើជាប់រហូតរាល់ថ្ងៃហើយរាល់ពេលវេលាមិនជប់ឈរហើយវាធ្វើឲ្យយើងមិនស្រួលខ្លួនអានឹងជាបញ្ហាដែលយើងគួរបារម្ភ
បើ
ថាបើថាវាគ្រាន់តែធ្វើបន្តិចតួចម្ដងមួយកាលមិនថាប្រមាណដងមួយថ្ងៃគឺមិនចាំបាច់រាប់អញ្ចឹងទេគឺថាបើសិនជាយើងធ្វើទៅហើយវាមានបញ្ហាអានឹងបានយើងបារម្ភ
ព្រោះ
ថាយើងធ្វើគ្រាន់តែភើតិចតួចនឹងគឺតែមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងតែងតែភើធម្មតាទេបាទគ្រាន់ថាភើដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងខ្លះភើមកគ្រាន់តែមានខ្យល់ចេញមកទៅទេឬក៏មានមហូបអីមកតិចតួចប៉ុន្តែវាមិនជូរខ្លាំងវាមិនធ្វើឲ្យផ្សានទ្រូងមកកាលណាភើអញ្ចឹងយើងមិនបារម្ភហើយយើងមិនចាំបាច់គិតគូររឿងនឹងទេបាទកាលណាភើមកវាជូរហើយវាផ្សាក្នុងទ្រូងជាអាចារ្យត្រៃ
បាទខ្ញុំចង់សួរលោកវិជ្ជាដិតនៅចំណុចនេះមួយទៀតប៉ុន្តែឥឡូវដោយសារមានប្រិមត្ត VOA ម្នាក់បានទូរស័ព្ទចូលខ្ញុំសូមទទួលលោកនឹងទទួលសំណួរលោកតែម្ដងបាទសូមជម្រាបសួរលោករិទ្ធពីខេត្តតាកែវបាទបាទខ្ញុំសួរលោករិទ្ធបាទពីខេត្តតាកែវបាទសូមបញ្ជាក់ទៅប្រិមត្តបាទគឺប្រហែលជាមានការរអាក់រអួលផ្នែកបច្ចេកទេសបន្តិចបាទមិនបានទទួលសំណួរលោករិទ្ធទេប៉ុន្តែយើងមានសំណួរពីប្រិមត្តតាម Facebook មួយដែរខ្ញុំសូមលើកយកមកសួរលោកវិជ្ជាបើសិនជាយើងភើជូរតែម្ដងទេភើមកជូរតែម្ដងហើយដូចបាត់ទៅវិញវាអាចជាអាការៈអីផ្សេងមែនទេបាទហើយប្រិមត្តម្នាក់ដែលគាត់សួរមកតាម Facebook ឈ្មោះលីយានបានសួរថាអាការៈនេះជាជំងឺក្រពះដែរឬទេបាទ
អាការៈកាលណាយើងយូរយូរភើម្ដងជាបញ្ញាជាធម្មតាជាលក្ខណៈធម្មតាមនុស្សទាំងអស់គ្នានឹងវាតែងតែភើបាទពីព្រោះថាកាលណាយើងទទួលទានអាហារទៅយើងលេបហើយខ្យល់ទៅជាមួយហើយគ្រឿងប្រដាប់មហូបដែលយើងទទួលទាននឹងវាធ្វើឲ្យក្រពះយើងពេញកាលណាវាលាយខ្យល់នឹងទៅខ្យល់នឹងត្រូវរត់ផ្លូវចេញគឺថាផ្លូវចេញនៃខ្យល់នឹងគឺភើដូច្នេះការភើធម្មតាហើយម្ដងមកកាលក្រោយពេលទទួលទានបាយហើយជូនតិចតួចជាមិនជាបញ្ហាទេបាទ ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងយើងជាបញ្ហាតរតែយើងធ្វើមកវាជូរហើយវាធ្វើឲ្យផ្សារក្នុងទ្រុងជាអចិន្ត្រៃយ៍រាល់ច្រើនដងបាទជំងឺក្រពះគឺអាចធ្វើឲ្យធ្វើបានមិន
អាចច្រឡំគ្នាលោកគ្រូ
អាចយើងអាចច្រឡំគ្នាបានតែពីព្រោះកថាក្រពះកាលណាយើងឈឺក្រពះជាពិសេសអ្នកដែលសបើក្រពះគឺវាមានអាចមានជាតិអាស៊ីតច្រើនហើយកាលណាយើងមានជាតិអាស៊ីតច្រើនយើងអាចធ្វើមកវាជូរដូច្នេះនឹងក៏ជាអាចតកតងនឹងជំងឺក្រពះនឹងដែរហើយជំងឺមួយដែលតកតងច្រើនជាងគេគឺថាជំងឺប្រមាត់បាទអ្នកដែលឈឺប្រមាត់ហើយមានគ្រោះនៅក្នុងប្រមាត់ភាគច្រើនតែមានសញ្ញាម្យ៉ាងគឺថាភើជួនកាលជូរជួនកាលមិនជូរហើយច្រឡំជាមួយនឹងភើជូរនឹងគេហៅថាអាស៊ីត GERD នឹងគឺអាចច្រឡំគ្នាបានដូច្នេះជំងឺពីរនឹងអាចតកតងគ្នាបានបាទ
បាទបាទខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ទៅដល់ប្រិមិត្តថាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អំពីសុខភាពប្រចាំខែបាទនៅថ្ងៃនេះគឺយើងនិយាយអំពីអាការៈភើជូរហើយប្រសិនបើប្រិមិត្តចង់ចូលរួមអាចទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94បា
ទបាទ Direct from Washington The
Voice of America VOA បាទសូមអរគុណហើយសូមបញ្ជាក់ទៅលោកចាំដិតមុននឹងបកស្រាយបន្តទៀតបាទខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិមិត្តមួយរូបបាទគឺអ្នកស្រីលីពីខេត្តកំពង់ធំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីលី
ចាអឡូជម្រាបសួរលោកពងនឹងជម្រាបសួរដល់លោកអញ្ជាមដិតផងដែរ
ចា
ខ្ញុំលីឈ្មោះលីទៅពីកំពង់ធំហើយទៅពីកំពង់ធំលោកគ្រូ
បា
ទខេត្តណានៅស្រុកណាបាទកំពង់ធំ
នៅទីរួមខេត្តហ្មងលោកអញ
្ជាមបាទបា
ទ
ខ្ញុំកើតនៅខាងគោកបា
ទចាអូសុំសម្ដៅម៉ាក់ខ្ញុំផងខ្ញុំ
បាទ
បាទអ្នកស្រីមានសំណួរតាក់ទងនឹងអាការៈភើជូរបាទ
ខ្ញុំមានសំណួរអាការៈនឹងដែរខ្ញុំអាសាភើជូរខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូហ្នឹងអាសាភើជូរហើយនឹងកាហាយកាហាយដូចទុំដូចកាហាយពោះហ่าលោកគ្រូខ្ញុំអាសាកាហាយហ្មងកាហាយហើយបាទខ្ញុំចង់ជឿថាអាការៈជំងឺអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងវាមានជំងឺដូចជាជំងឺក្រពះឬក៏ជំងឺដូចលោកជាប់ដឹកមានប្រសាមិញអញ្ចឹងដែរក៏មិនលោកគ្រូ
បាទអានឹងវាភាគច្រើនគឺថាមកពីទឹកអាស៊ីតហ្នឹងនៅក្នុងក្រពះរបស់យើងហ្នឹងវាច្រាលទៅលើបំពង់អាហារអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យភើជូរមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលជឿរបៀបហ្នឹងហើយมันជាបញ្ហាអីទេគឺថាយើងអាចលេបថ្នាំបានថ្នាំដែលគេប្រើភាគច្រើនគឺថាដែលយើងទិញនៅផ្សារបាននោះហើយបើចង់ឲ្យបាត់ភ្លាមទៅលេបថ្នាំគេហៅថា antacid antacid នឹងរបៀបដូច Gaviscon, Melox, Term ឬក៏ Rolex ហើយបើចង់ឲ្យវាអាហ្នឹងគឺថាវាបាត់ភ្លាមប៉ុន្តែវាមិនជួយយូរទេបើចង់ឲ្យជួយយូរជាងនឹងបន្តិចគេអាចលេបថ្នាំគេហៅថាដូចជារបៀប Targamet ឬក៏ Zantac ប៉ុន្តែថ្នាំដែលវាខ្លាំងជាងគេដែលប្រកែកជាងគេគឺពួកថ្នាំគេហៅថា PPI ថ្នាំមួយដែលជានិយមប្រើជាងគេច្រើនជាងគេគឺ Prilosec ឬក៏ឈ្មោះថ្នាំហ្នឹងគេហៅថា Omeprazole គេប្រើ10ទៅ20មីលីក្រាមព្រលឹមឡើងមុននឹងទទួលទានមុននឹងហូបអាហារព្រឹកហ្នឹងថ្នាំហ្នឹងគឺថាវាទប់អាស៊ីតមួយថ្ងៃ24ម៉ោងតម្ងគឺថាវាឈប់ឲ្យធ្វើផ្សាជូរភើជូរហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យបាត់កាហាយក្នុងពោះឬក៏ក្នុងដើមទ្រូងរបស់យើងឬថ្នាំហ្នឹងគឺអាចប្រើបានមានមនុស្សច្រើនណាស់នៅស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាវាការជំងឺហ្នឹងសូម្បីតែស្រុកខ្មែរយើងក៏ការជំងឺហ្នឹងដែរក៏ប៉ុន្តែយើងមិនសូវជាផ្សាយឲ្យដឹងទាំងអស់គ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរាល់ថ្ងៃតាមទូរទស្សន៍ហ្នឹងផ្សាយអំពីរឿងដែលថាផ្សារក្នុងទ្រូងដែលគេថា hot burn ហ្នឹងឆ្នាំគេលក់ពេញហ្នឹងទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សច្រើនណាស់ដែលឈឺហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់គ្រឿងហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយអំពីរូបរាងក្រពះហើយនឹងបំពង់បាយនឹងសិនដើម្បីឲ្យយល់ក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងកាលណាយើងលេបអាហារទៅវាចូលទៅតាមបំពង់បាយហ្នឹងបំពង់បាយហ្នឹងដូចបំពង់ឫស្សីអញ្ចឹងវាចុះទៅដល់ក្រោមទៅវាចុះទៅចូលក្នុងក្រពះក្រពះហ្នឹងគឺថារាងវាដូចស្បោងអញ្ចឹងជាស្បោងមួយដូចស្បុកចាបដែលលនិញណៅនៅតាមដើមឈើហ្នឹងប៉ុន្តែវារាងកោងដូចជាផ្លែសាទូចអញ្ចឹង ហើយប៉ិនបែរជាប៉ិនកពួនជើងមួយយើងហ្នឹងកាពះហ្នឹងវាចេញជាអាស៊ីតធម្មតាហើយអាស៊ីតហ្នឹងធម្មតាវាចេញត្រូវយើងត្រូវការជាតិអាស៊ីតហ្នឹងគេហៅថា hydrochloric acid ជាតិដែលយើងធ្វើមកជូជូហ្នឹងវាធម្មជាតិត្រូវឲ្យមានអាស៊ីតហ្នឹងដើម្បីឲ្យរំលាយអាហារយើងត្រូវការជាតិអាស៊ីតហ្នឹងដើម្បីជាជាតិសម្រាប់ជួយរំលាយជាតិផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងអាហាររបស់យើងនឹងត្រូវការជាតិអាស៊ីតនឹងប៉ុន្តែអាស៊ីតនឹងធម្មតាកាលណាយើងកាពះចេញរហូតទៅចេញរហូតមក24ម៉ោងគឺចេញរហូតប៉ុន្តែចេញច្រើនជាងគេគឺថាពេលយើងទទួលទានបាយហើយទទួលទានបាយហើយនឹងគឺថាចេញមកដើម្បីជួយរំលាយអាហារនឹងធម្មតាកាពះនឹងលាយជាមួយអាហារហើយស្រក់ចុះទៅតាមពវៀនតូចទៅចុះទៅក្រោមបាត់ទៅអត់មានបញ្ហាទេប៉ុន្តែចំពោះអ្នកខ្លះអាហារនឹងមកឬក៏អាស៊ីតហ្នឹងដែលចេញមកក្នុងពេលរំលាយអាហារហ្នឹងវាច្រាលត្រឡប់ចូលមកក្នុងបំពង់អាហារបំពង់លេបអាហារដែលគេហៅថា esophagus ហ្នឹងកាលណាក៏ជាតិអាស៊ីតហ្នឹងវាឡើងមកដល់កន្លែងហ្នឹងគឺវាជាកន្លែងដែលវាមិនធម្មតាធម្មតាអាស៊ីតបើទៅក្នុងក្រពះមិនអីទេពីព្រោះក្រពះហ្នឹងស្បែកខាងក្នុងរបស់ក្រពះហ្នឹងគឺថាបង្កើតមកសម្រាប់ទប់ជាតិអាស៊ីតកុំឲ្យគ្មានបញ្ហាហើយនៅក្នុងបំពង់បាយរបស់យើងស្បែកដែលពាសនៅក្នុងបំពង់បាយរបស់យើងបំពង់បាយដែលលើបាយហ្នឹងវាមិនមែនមានលក្ខណៈដូចស្បែកក្នុងក្រពះទេស្បែកក្នុងបំពង់បាយយើងជាស្បែកមានលក្ខណៈដូចក្នុងមាត់របស់យើងចឹងដូចស្បែករបស់យើងទាំងដូច្នេះស្បែកនឹងវាមិនអាចទប់ទល់នឹងអាស៊ីតបានរច្រើនទេបើយើងម្ដងមកកាលមិនអីទេប៉ុន្តែបើសិនជាអាស៊ីតនឹងវាចេះតឡើងរហូតរាល់ពេលវេលាទៅវាច្រើនម៉ោងច្រើនពេលវេលាទៅវាធ្វើឲ្យស្បែកនឹងវាដាច់គឺថាវាខូចខាតពេលដែលស្បែកនឹងដាច់នឹងហើយវាជួនកាលអាចคลายទៅជាស្បៅនៅក្នុងនឹងវាអាចធ្វើឲ្យឈឺចាប់របៀបនឹងគឺថាឈឺដោយសារយើងចេញមកគឺយើងធ្វើឲ្យផ្សាក្នុងទ្រូងឬផ្សាក្នុងក្រពះនៅកន្លែងខាងលើប្រផុតជាប់ឬឆ្អឹងហើយចុងទាំងហើមរបស់យើងនឹងហើយជាលក្ខណៈនៃការដែលគេហៅថា GERD gastroesophageal reflux disease ឬដល់ខ្ញុំហៅថាភើជូរនឹងគឺមកពីអញ្ចឹងបាទមានលក្ខណៈច្រើនដែលបង្កើតឲ្យកើតរោគនឹងសំខាន់ចំណុចមួយគឺថាគេហៅថា hiatal hernia នឹងគឺក្នុងក្រពះយើងធម្មតាកាលណាយើងអ្នកធម្មតាបំពង់បាយចូលទៅក្នុងក្រពះពេលដែលកន្លែងភ្ជាប់នៅក្នុងក្រពះហ្នឹងតួក្រពះទាំងមូលហ្នឹងនៅក្រោមហើយគេហៅថា diaphragm នៅក្បាលស្បែកសន្ទះហើយខាន់ទ្រូងដែលចែកដើមទ្រូងទៅក្នុងជាមួយពោះហ្នឹងគេហៅថា diaphragm ហ្នឹងធម្មតាក្រពះវានៅខាងក្រោមហ្នឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលមាន hiatal hernia ហ្នឹងគឺថាក្រពះហ្នឹងវាចេញទៅលើវាលូតទៅលើចូលទៅក្នុងទ្រូងពេលដែលចូលទៅក្នុងទ្រូងហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យវ៉ាល់ដែលធ្វើឲ្យកសាល់ដែលខ្ជិបក្រពះហ្នឹងវាទៅជាខ្សោយកាលណាខ្សោយខ្ជិបក្រពះហ្នឹងខ្សោយវាធ្វើឲ្យអាស៊ីតហ្នឹងវាចូលវាច្រាលពីក្រពះឡើងទៅលើក្នុងបំពង់បាយពេលហ្នឹងហើយដែលយើងកើតជំងឺហ្នឹងបាទបាទហ្នឹងហើយគឺថាជាអាស៊ីតដែលចេញពីក្នុងក្រពះវាច្រាលចូលទៅក្នុងគេបំពង់លេបាយបំពង់អាហារលេបអាហាររបស់យើងហ្នឹងហើយជាដែលបង្កើតឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងលក្ខណៈក្រៅពី hiatal hernia ហ្នឹងគឺថាមានអ្នកដែលច្រើនគឺថាអ្នកដែលធាត់មានទម្ងន់ច្រើនហ្នឹងគឺថាកាលណាយើងធាត់ហើយចំនួនក្នុងពោះរបស់យើងនឹងវាសកាត់ទៅលើក្នុងក្រពះរបស់យើងកាលណាសកាត់ក្នុងក្រពះរបស់យើងនឹងទៅវាធ្វើបង្កើតសម្ពាធនៅក្នុងក្រពះកាលណាមានបង្កើតសម្ពាធក្នុងក្រពះវាធ្វើឲ្យអាស៊ីតនឹងវាច្រាលឡើងលើយើងឃើញទាំងអស់គ្នាដឹងហើយពេលដែលអ្នកមានទម្ងន់គឺស្រីដែលមានទម្ងន់ច្រើនតែភើជូរច្រើនណាស់ហ្នឹងជាធម្មតាទេពីព្រោះអ្វីពីព្រោះពេលទម្ងន់នឹងកូនកែងាត់នៅក្នុងពោះហ្នឹងវាសង្កត់ទៅលើក្រពះរបស់យើងកាលណាសង្កត់ទៅលើក្រពះហ្នឹងវាបង្កើតមានសពាតខ្លាំងទៅលើក្រពះហ្នឹងពេលហ្នឹងវារុញទឹកអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងឲ្យឡើងទៅក្នុងទៅលើបំពង់លេបអាហារហ្នឹងហើយបានធ្វើឲ្យកើតភើជូរអ្នកដែលជក់បារីក៏អាចកើតជំងឺនឹងដែរពីព្រោះថាបារីធ្វើឲ្យកសាល់យើងត្រូវដឹងថាក្នុងបំពង់លេបាយរបស់យើងពេលដែលចូលទៅដល់ក្រពះហ្នឹងមានកសាល់មួយគេហៅ sphincter កសាល់ហ្នឹងគឺជា សាច់ដុំជាកងដែលព័ទ្ធជុំវិញកន្លែងហ្នឹងដើម្បីទប់កុំឲ្យអាស៊ីតហ្នឹងវាឡើងពីកាពីចូលវាច្រាលពីកាពះទៅក្នុងបំពង់លេបាយកសាលហ្នឹងកាលណាយើងជក់ប្រៃវាធ្វើឲ្យកសាលហ្នឹងវាខ្សោយ
ក
ាលណាកសាលហ្នឹងខ្សោយវាលេចវាធ្វើឲ្យធ្លាយបាទបា
ទលោកបញ្ជាក់នេះសូមអរគុណចំពោះការបកស្រាយនេះហើយសូមគោរពបញ្ជាក់ជូនទៅប្រិមិត្តលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ពីសុខភាពដែលយើងពិភាក្សាអំពីអាការៈភើជូបាទបាទលោកបញ្ជាក់ដូចសារយើងមានប្រិមិត្តមួយរូបទៀតបាទខ្ញុំសូមទទួលលោកសិនបាទលោកចាំយូរហើយបាទលោកហុងពីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរលោកហុង
សូមជើញបាទលោកហុង
បាទអរគុណអរគុណបាទអរគុណលោកគ្រូបាទខ្ញុំចង់សួរលោកគ្រូបន្តិចលោកគ្រូខ្ញុំថ្ងៃអញ្ចេះគេរហូតបាយហើយបានបន្តិចលោកគ្រូបាទមកចាំតិចក៏នឹងពោះអឺអឺសោះខ្យល់ក្នុងកាពះពវៀនលោកគ្រូខ្ញុំមកជាបាល់ពេលកាលម៉ែទៅពេលសង់ទៅអីហ្នឹងដោយដាក់ឆ្នាំមិនត្រូវសោះលោកគ្រូ
បា
ទជាកូនយ៉ាងមិនបានបានអញ្ចឹងលោកគ្រ
ូមានការភើមានការភើមកដែរទេបាទ
លោកបាទភើជូរគ្រូភើជូរខ្លាំងមកមិនជួការមកច្បាស់ប្រភេទហ្នឹង
បាទ
មកកាពះព្រោះចេះខ្ញុំទៅពិនិត្យអេកូនៅពេលកាលម៉ែហ្នឹងគេថាមានគ្រូខ្ញុំប្រមាត់3គ្រាប់លោកគ្រូណាមាន1 14លីអាទី2អា2គ្រាប់តូចៗហ្នឹងមាន2គ្រាប់ទៅអស់3គ្រាប់លោកគ្រូបាទបាទ
បាទជំងឺហ្នឹងគឺវាតាក់ទងនឹងប្រមាត់នឹងឯងបាទខ្ញុំថាវាច្រឡំគ្នាអ្នកដែលឈឺប្រមាត់ហ្នឹងជាពិសេសអ្នកដែលមានគ្រោះហ្នឹងគឺភើឲ្យធ្វើឲ្យតឹងពោះធ្វើឲ្យតឹងពោះមិនដាល់ខ្យល់នេះគឺថាតេតតងនឹងជំងឺប្រមាត់ហ្នឹងឯងប្រមាត់ហ្នឹងជំងឺដែលមានគ្រោះហ្នឹងដើម្បីព្យាបាលជំងឺហ្នឹងត្រូវវះកាត់យកប្រមាត់ហ្នឹងចេញបាទដើម្បីយកគ្រោះចេញគឺថាត្រូវកាត់ប្រមាត់វាមិនជាបញ្ហាទេងាយនឹងធ្វើនេះគឺថាគេអាចដាក់ពិលតូចមួយចូលទៅក្នុងពោះរបស់យើងចោះរួនតូចតូចពី3ហ្នឹងហើយគេអាចកាត់យកប្រមាណនឹងប្រមាណនឹងចេញយកគ្រោះនឹងចេញកាលណាយើងយករបស់នឹងចេញអស់ទៅវាអាចបាត់ហើយបាទដូច្នេះមិនប្រាកដនឹងព្យាបាលទេគឺថាតកតងច្បាស់លាស់ណាស់តកតងនឹងជំងឺប្រមាណនឹងឯងព្រោះកាលណាយើងឈឺប្រមាណអញ្ចឹងគឺថាវាអាចធ្វើឲ្យតឹងពោះធ្វើឲ្យចុកពោះជាចុកដែលខ្លាំងជាងគេគឺថានៅក្រោមឆ្អឹងជានីខាងស្ដាំឬក៏ជួនកាលចុកនៅចំកណ្ដាលពោះហើយឬក៏ចុកនៅក្នុងទ្រូងហើយច្រើនតែធ្វើឲ្យភើជួនកាលភើមកខ្យល់ទៅសេពេលដែលយើងហូបបាយរួចហើយឬក៏ជួនកាលភើមកវាជូរវាពីព្រោះថាអាស៊ីតនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងវាមកជាមួយគ្នាការ
ខ្ញុំអាចកាត់លោកបញ្ចាំដិតតិចគឺផ្អែកទៅលើសំណួររបស់លោកហុងពីភ្នំពេញហ្នឹងឃើញថាបញ្ហាមួយគឺថាពេលខ្លះយើងអាចយើងមានការច្រឡំគ្នារវាងជំងឺដែលស្ដៀងគ្នាមានជំងឺក្រពះជំងឺដែលដូចប្រមាត់ដែលលោកហុងបានលើកឡើងខ្ញុំចង់សួរតើមានវិធីស្ដាប់ទៅដូចជាយើងវិធីសំខាន់គឺត្រូវទៅជួបលោកគ្រូពេទ្យតែម្ដងដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យថាតើយើងមានជំងឺភើជូរដែរឬអត់ឬមួយអាចជាជំងឺផ្សេងមិនចឹងលោកចាំតើឲ្យមានវិធីធ្វើតេស្តណាដែលគេអាចបញ្ជាក់ច្បាស់ទេបាទ
កាលណាយើងឈឺរបៀបហ្នឹងក៏យើងទី1គឺថាយើងអាចសាក់លេបថ្នាំមើលនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេថាគេអាចសាក់លេបថ្នាំយើងអាចរកក៏រកសញ្ញាហ្នឹងយើងអាចដឹងថារោគសញ្ញាគឺថាលក្ខណៈទី1គឺថាភើមកវាជូរហើយទី2គឺថាវាធ្វើឲ្យផ្សានៅក្នុងទ្រូងកាលណាយើងមានលក្ខណៈ2ហ្នឹងគឺថាបានន័យថាយើងកើតជំងឺហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដើម្បីបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គឺថាយើងអាចឆ្លោះប្រើពេលឆ្លោះចូលទៅក្នុងកែអំពងបាយរបស់អំពងលេបបាយរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា endoscopy មានគេប្រើពិលមួយពិលហ្នឹងគឺថាវារៀងតមូវែងពិលវែងហើយវាអាចចាត់ចុះកាច់ឡើងបានហើយសោកចូលតាមមាត់ពេលដែលគេចាក់ថ្នាំឲ្យយើងដេកលក់ទៅគេបញ្ចូលពិលចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅពិលគេអាចរកឃើញថាវាមានខូចខាតនៅក្នុងបំពងលេបបាយរបស់យើងហ្នឹងគេហៅថា esophagitis esophagitis ហ្នឹងគឺកាលណារកឃើញហ្នឹងបានន័យថាវាមកពីជំងឺហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងគឺជាយើងគេឲ្យគេប្រើថ្នាំឲ្យលេបថ្នាំដែលគេលេបខ្លាំងឲ្យសំខាន់ជាងគេដែលមានប្រសិទ្ធជាងគេគឺប្រសិទ្ធភាពជាងគេគឺថ្នាំដែលគេហៅថា PPI ដូចជា Prilosec ឬក៏ Prevacid ឬក៏ឲ្យ Nexium ពួកអស់ហ្នឹងគឺថាវាជាថ្នាំដែលប្រកែកជាងគេយ៉ាងកាលណាយើងលេបថ្នាំហ្នឹងគឺយើងត្រូវលេបយ៉ាងតិចប្រផុត2ខែបាទ2ខែដើម្បីឲ្យកលែងដែលវាអាលៀកឬក៏ត្បៅនឹងវាជាដាច់ប៉ុន្តែអ្នកបន្ទាប់ពី2ខែនឹងមកយើងអាចលេបពេលកាលណាយើងផ្សាក្នុងទ្រូងកាលណាយើងភើជូរច្រើនជាងធម្មតាយើងលេបវាទៅ ប៉ុន្តែភាគច្រើនអ្នកជំងឺនៅសារដ្ឋអ្នកជំងឺរបស់ខ្ញុំភាគច្រើនគឺថាត្រូវការលេបរហូតមួយជីវិតពីព្រោះថាវាមិនជាដាច់វាមិនបាត់ទេអាការដែលវាភើនឹងដោយសារវាកសាលរបស់យើងនឹងវាខ្សោយវានៅតែភើរហូតអញ្ចឹងវានៅតែរលាកបើស្អីយើងឈប់ថ្នាំវាជារើត្រឡប់មកវិញ
បាទលោក
អ្នកដែលឈឺនឹងភាគច្រើនច្រើនតែច្រើតែត្រូវលេបថ្នាំនឹងអស់មួយជីវិតអ្នកខ្លះរៀបរាល់ថ្ងៃរះថ្នាំលេបដល់ពេលដែលធ្វើទុករបៀបមិនក៏បានដែរលក្ខណៈមួយដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់គឺថាកាលណាយើងធ្វើទុករបៀបនឹងជារ៉ាំរ៉ៃរាប់ខែរាប់ឆ្នាំហើយជាពិសេសបើកាលណាយើងអាយុលើសពី40ឆ្នាំត្រូវតែឲ្យពេទ្យគេពិនិត្យជាដាច់ខាតឬឲ្យគេពេទ្យគេឆ្លោះដើម្បីរិះរកលក្ខណៈម្យ៉ាងដែលគេហៅថា Barrett's esophagus Barrett's esophagus នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យបង្កើនហានិភ័យកើតមហារោគមហារីកនៅក្នុងបំពង់បាយរបស់យើងហ្នឹងដូច្នេះហើយបានជាយើងត្រូវការឲ្យគេពេទ្យគេឆ្លោះមើលគេឆ្លោះទៅគេអាចច្បាច់យកសាច់នៅក្នុងបំពង់បាយហ្នឹងគេអាចរកឃើញលក្ខណៈហ្នឹងគេហៅថា Barrett's esophagus នេះចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដឹងរឿងហ្នឹងហើយពីព្រោះថាជាបញ្ហាដែលអាចបង្កើតឲ្យមានមហារីកនៅក្នុងបំពង់បាយ
បាទបា
ទលោកហានិភ័យហ្នឹងវាមិនជាខ្ពស
់បាទលោកវិជ្ជាមន្ត
ជាខ្ពស់ជាធម្មតាបាទ
បាទលោកចាក់នេះដោយសារយើងមានពេលវេលាតែប៉ុណ្ណេះបាទអញ្ចឹងនៅខែក្រោយយើងនឹងពិភាក្សាបន្តអំពីការព្យាបាលជំងឺនេះបាទហើយខ្ញុំសូមអរគុណលោកវេជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងច្រើនដែលបានបកស្រាយចំពោះប្រធានបទការធ្វើជួនេះនិងសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលបានស្ដាប់ចប់កម្មវិធីនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំអ្នកសម្របសម្រួលសង្ឃសុផាតបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា